E gjuste e nderuar, me 6 shtatorin e kaluar në Gjilan të Kosovës u prorua Kolegji i Salezianve Don Bosco, një qendër rëndësishme edukativo-sociale. Më te për mbi rëndësin e kësaj qendre, flasim me e prorin e Bashkësi Salezianat e Gjilanit, drejtorin e kësaj qendre, Don Bosco, Don Dominik Qerimin nga Gjilani. Don Dominik, në rëndë të parë për gëzime, e së dyti një njoftim për dëgjuesit e Radio Vatikanit, për çka është fjala?
Duar Jezu Krishti dhe përshëndetit për zemërta, ju dhe ndavit të gjithë stafit për Radio Vatikanit në gjuhën Shqipe dhe të gjithë dëgjuesve. Rafti i 6 shtatorit besojse për Gjilanin, për zonën, rajonin e Anomaravës, për gjithë Kosovën, është një ditë të veçantë që shënon nismen e një veprimtarie të re të Kishës Katolike me një shkollë të tjetër që e kemi hapur dhe kemi përruar me datën 6 shtator. Ne, kolegjit të Don Bosco, ashtu si që kemi quajtur një sektor të veprimtarisë tonë këtu në Gjilan, që është përruar, i kemi dhënë këtë vit një moto të quajtur aty ku dashuria bëhet shërbim dhe shërbimi bëhet edukim. Kjo moto e kolegjit tonë në Gjilan ka nismën e saj në një fjalitë të Don Bosco, i cili thoshte edukimi është çështje zemre. Andaj, kolegjit Don Bosco lufron edukim të gjithë të rinjve, një që për të theksuar në një vend që Gjilani me një theks të veçantë, të gjithë të rinjve pa asnjë dallim etnie, gjininje, apo përkatësie fetare, të kenë dashuri për jetën dhe duke dashur jetën, të shërbejnë asaj në ndërtimin e një shoqërie më të mirë dhe më të drejtë. Kjo dashuri për jetën shëndrohet në një shërbim që është edukimi më i mirë njerëzor dhe arsimor për të gjithë ata që do të jenë pjesë e këtij realiteti, qoftë në nivelin botëror, qoftë në nivelin lokal.
Don Dominik Qerimi, çfarë gjeni i ri nga Gjilani apo zona e Anamoravës që vjen tek ju dhe hyn brenda oborrit të kësaj qendre?
Ajo që më është për të theksuar, besoj, se praninja jo në Gjilan tash me datën 1 tetor dën 4 vite. Ne jemi të pranishëm tuk 4 vitet e fundit dhe duke zhvilluar një sëri aktivitetesh, qoftë shoqërore, qoftë e aktivitete arsimore e qoftë aktivitete fetare. Një qendër Don Bosco, si gjitha qendrat Don Bosco në përbot, ka për detyrë të ofroj 4 ambiente, 4 mundësi për të rinë. Të që shtërë të Don Bosco, qendrat tona duhet të jenë shtëpi që mikpresin, andaj një vend, një ambient ku çdo i ri mund të di dhe të ndjej vetën në familje, duhet të jenë obor ku të jetojnë në mjeksi, do të thotë vend ku të rinjt dhe fëmijët mund të kalojnë një pjesë të i kohës së tyre të lirë në gëzim, në arktim dhe në edukim. Duhet të jetë shkollë që përgatit për jetën, që do të thotë përgatit të rinjt për të ndërtuar një dhe ardhmë tyre, dhe duhet të jetë kishë që ndërmizon vend ku njerëzit mund të bëjnë një ecje të takimit të tyre me hyj. Për qendra Don Bosco këtu ofron gjitha këto, e në mënyrë veçantë në këtë vit kemi përruar një nga këto sektoret, shkollën që përgatit për jetën. E ne kemi përruar një shkollë e cila këtë vit fillon si strukturë, dhe mësimin e rregullt të cilës shpresojmë se vitin e ardhshëm në shtator do ta fillojmë në mënyrë sistematike, është një shkollë e mesme e ulët dhe e mesme e lartë, që e përkthyer në termet e tjera këtu në Kosovë, do të thotë nga klasa 6 deri në klasën 12, që ofron arsimim të përgjithshëm të gjimnazeve, gjuhësore, matematikë, informatikë dhe të gjimnazit të përgjithshëm, si dhe në oraret e pasdites, ofron hapësira dhe mundësi të shkollës dhe të kurseve profesionale. Andaj mundësia që edukimin dhe arsimimin të rinë ta kenë qoftë në formimin e tyre të përgjithshëm njerëzor dhe arsimor, dhe të përgatiten për cilën do lëmi jetës e tyre dhe profesionit e tyre arsimor, dhe ju hipet mundësia edhe të rinëve në më vështirësi që të marrin një zanat, të marrin një profesion, të aftësohen për të bërë një punë në mënyrë profesionale, dhe gjitha këto në qendrën në shkollën tonë, e besoj se do t'i gjejnë në një kualitet cilësi dhe në një mënyrë të ofruar që besoj se ky rajon dhe ky vend aktualisht nuk e ka dhe ndoshta do duhet shumë kohë të kalojnë që ta kemi.
Duke ju përgëzuar Don Dominik Qerimi, e pyetja ime fundit është si u prit nga ambienti, nga mjedisi, nga qytetarët, banorët e Gjilanit, nëse kemi parasysh përkatësinë fetare ku pjesa më e madhe i përket bashkisë islame. Këndej është një risi për këtë realitet, realitetin e Gjilanit, një prani e kësaj natyre, siç është qendra Don Bosco.
Tashti për hir të vërtetës duhet të thënë se ka pas një çndrim dytësisht. Besoj se është e kuptueshme nëse thej këtë fakti se para ardhjes tonë në Gjilan, me ardhjen tonë në Gjilan me datën 1 tetor, bashkë me një bashkëllat tjetër salezian me cilën kemi ndarë 4 vite, në momentin e ardhjes tonë kemi gjetë vetëm një person, një katolik në 100.000 banor që i ka Gjilani, dhe aktualisht bashkësia fetare krishtere dhe kisha katolike këtu numëron 24 të krishterë katolik që janë pagëzuar në këto vite dhe 10 tjerë që si ka të komen që bëjnë një përgatitje. Dhe duke pas për arsysh këtë numër shumë të vogël të pranisë të krishterë që besojnë se do të shkojnë në rritje me dëshmin e dashurisë tonë të bëhër edukim, një qëndrim i parë ka qenë dhe mbetet një vështirësi, një ndëdyshje nga ana njerëzve se mos vall edhe kjo shkollë është një shkollë fetare. Tashti ajo që ne jemi munduar dhe po përpiqemi që bëjmë me dije është se ne duke mos afshehur identitetin tonë si kishë katolike, si kongregat saleziane, si meshtar të kishës katolike si që jemi, me gjitha të shkolla që është një shkollë e licencuar nga Ministria e Arsimit të Shkencës të Teknologjisë, po këtë vit në 29 korrik, dhe si e tillë është një shkollë që ofron mundësinë e arsimit sipas standardeve dhe sipas plan programeve që ka Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në Kosovë. Andaj, është shumë qartë njerëzve këtu dhe është një vështirësi kjo për të bërë qartë se nuk bëhet fjalë për një shkollë fetare, por bëhet fjalë për një shkollë që u ofron të gjithëve mundësitë të njëjta. E shkencësia e tij Monsinjor Dot Gjergji në fjalën e përurimit e pati thënë këtë në një mënyrë shumë bukur me datën 6 kur ju tha qytetarëve Gjilanit dhe mysafirëve që ishin aty pranishëm rreth 600 veta që ishin në përurim. Tha, miqtë të dashur dhe vëllezër motra, kjo është një shkollë, ky është një vend i katolikëve, por kjo nuk është një shkollë dhe ky nuk është një vend për katolikë, por është për të gjithë ata që duan vendin, për gjithë ata që kanë nevojë, e veçanërisht kjo është një shkollë dhe kjo është një qendër që është në shërbim të gjithë të rindëve të Gjilanit dhe të rrethit. Qëndrimi i dytë normal është të gjithë pyetjet që këtë gjë kanë të qartë dhe din shërbimin që e bën Don Bosco, ka qenë një gëzim dhe është një pritje nga ana tyre shumë e madhe. Jam i bindur dhe shpresoj se në këtë gjë nuk do të shkënjehen, por do të gjejnë atë që vërtet ka nevojë vendi.
Et pra, me këtë urim edhe ne ju falenderojmë, vërtet shpresojmë, urojmë që të realizohen ato synime që i keni vu vetes si mision në këtë zonë të rëndësishme.
Ju falenderoj shumë, Don David, dhe do ftoja ju dhe gjithë dëgjuesit që të na kujtojnë lutjet e tyre, sepse vërtet në një vend si që është Gjilani, në një ambient si që është Gjilani, prania jonë, shërbimi ynë përmes edukimit të rindu, është një sfidë shumë e madhe, por është dhe duhet në betët në njërë shumë qartë si rezatim i dashurisë tonë që e kemi për Zotin, cila dashuri për këthet në shërbim ndaj të rinëve dhe në edukim ndaj tyre. Dhe lutja e juaj, lutja e dëgjuesve, është një mbështetje pa të cilën ne nuk mund të kryejmë këtë mision në të cilën Zotin na ka dhënë.